Tere head kuulajad, minä olen aeglustamiskoolitaja Maret Keskülä ja kuulate Aega on taskuhäälingut. Aega on taskuhäälingus räägime sellest, kuidas elus tempot maha võtta ja väärtustada pigem kvaliteeti kui kvantiteeti, ikka selleks, et hoida nii ennast kui ka meid ümbritsevat. Mõnusat kuulamist teile! Ja täna olen sõitnud Lõuna-Eestisse Kuplandile loovusaita, et vestelda Indrek Maripuuga, et kuidas siis võtta aega enda loovuse turgutamiseks. Tere Indrek!
Tere Maret!
Selleks, et sellesse vestlusesse sisse elada, siis meil on väike mäng ka. Ja see käib nõnda, et ma ütlen ükshaaval sulle viis märksõna. Iga kord, kui ma ütlen ühe märksõna, saad sina vastu öelda oma poolt ühe märksõna, mis sul sellega esimesena seostub.
Olgu.
Oled valmis?
Vist.
Proovime. Esimene sõna on Lõuna-Eesti.
Kuplid.
Lõõgastus.
Saun.
Loovus.
Töö.
Meeskond.
Meeskond. Kontor tuleb esimese seosena.
Väga hea. Ja ajurünnak.
Mina.
Väga hästi. Tabasin vist jälle pihta nende märksõnadega, et läksid kohe sinu kapsaajalda ja tundsid ära.
Jaa, päris huvitav oli see, et ma tõesti proovisin selle esimesena spontaanselt pähe tuleva sõna öelda ja ennast nagu natukene ka ehmatas see, et kui sa ütlesid loovus ja ma ütlesin töö. Eks, et võibolla nii ei peaks olema, aga praegu oli, järelikult nii on.
Ja ma nägin teatavat ehmatust su näos ka, kui sa ütlesid meeskond ja kontor või? Oli nii?
Või ja, kontor ütlesin, jah, meeskond ja kontor, jah.
Ja. Et teid kõhtlema seal ka?
Jah, meeskond on ju selline asi, et kuna mina olen töötanud väljaspool selliseid suuri meeskondasid alates 2010-ki või? Et siis meeskond assotsieerub mul ka alati pigem nagu klientidega ja sealt kuskilt tuleb nagu kontor, kuhu ma ka ju ammu pole sattunud. Nii et ilmselt mingi selline värelus käis silmest läbi siis.
Ja Lõuna-Eesti ja kuplid ma vist juba tekitasin sulle ette seos ära sissejuhatusega.
Ja see mõte mul ka oli, et kui ma ütlesin kuplid, et äkki see tuli sealt Kuplandist.
Ja, aga et teised kuulajad ka aru saaks, millest me siin kõneleme üldse, et võibolla räägidki sellest, et alustame äkki isegi topis Kuplandist, et mis see on Kuplandi, siis saame loovusaida juurde edasi minna.
Jaa, Kupland hästi lühidalt öeldes on Kagu-Eesti kolme maakonna selline koostöö algatus, et seda Võru, Valga ja Põlvamaa piirkonda tutvustada Eestis ja väljaspool kui kaugtööks ühte väga head piirkonda. Ja seda siin tegelikult enne koronat juba hakati niimoodi vaikselt ajama ja siis tuli õnneks korona. Kõik said teada, mis kaugtöö on, eks ju nii töövõtjad kui tööandjad ja eks ta peale seda on natukene rohkem hoogu sisse saanud, aga ma arvan, et sellel on kindlasti veel palju ruumi, kuidas edasi areneda.
Ja sina oled seal seotud just ühe organisatsiooni liikmena, ma saan aru.
Jah, meie oleme üks enam kui 30 liikmest, ehk et liikmed on siis need kohad, kelle juures on sellised kontrollitud kaugtöö tegemise võimalused. Ja siis teistpidi me vist oleme olnud ka ühed sellised kõige aktiivsemad liikmed, et me natukene oleme selle idee sünni juures olnud ja siis jah, võibolla seal natukene sellist oma panust nagu andnud.
Ja liikmena just loovusaid aga.
Just.
Ja siit on hea liikuda sinna, et mis on loovusaid.
Ja loovusait me ise ütleme, kui peab ühe sõnaga vastama, siis me ütleme, et on ajurinnaku stuudia. Kui saab pikemalt vastata, siis me ütleme, et see on selline seminari ruum, kuhu meeskonnad saavad tulla oma ajurinnakuid läbi viima. Ja mis kaugelt vaadates võib paista natukene nagu turismitalu, aga ei ole. Selles mõttes, et ta on spetsiaalselt ikkagi töö tegemiseks loodud koht, kuhu siis tulevad meeskonnad kas ise koos oma mingisuguse koolitaja või tiimijuhiga või kuidas nendel parasjagu vaja on. Või siis teine pool on jah see, et me lihtsalt metoodiliselt need ajurinnakuid ise aitame läbi viia. Nii et selline koht Lõuna-Eestis, kes tahab, tulgu vaatama.
No ja siit tuleb ikka küsida veel seda tausta, et kuidas tekis ja Lõuna-Eesti kuplite ja metsade vahele üks loovuse ait?
See hakkas pihta ilmselt noh, kuskil niimoodi mõttes juba nagu varem, aga päris konkreetse alguspunktina, ma arvan, et see oli äkki märtsi kuu 2010, kui me otsustasime perega Tallinnast ära kolida. Valisime, noh, see oli see väga laia piirkonna, et tahtsime nagu Lõuna-Eestisse ja siis jõudsime selleni, et see konkreetne talu, kus me siis praegu seda vestlust peame ja mis siis selle loovusaida koht nii-öelda on, et jõudsime selle nagu müügipakkumiseni ja sealt kaudu me selle siis nagu ostsime ja siia tulime. Ja hakkasime siin seda asja niimoodi päris, noh, selles mõttes nullist tegema, et elamise ruumid olid olemas, aga kõik see, mida me täna klientidele pakume, on siia ju siis, noh, kas toodud mujalt ja uuesti püsti pandud või täiesti uued asjad ehitatud. Aga see on selline nagu füüsiline keskkond, et see ideena sai tegelikult alguse niipidi, et ma sellist nagu kuupäeva algust ei oskagi öelda, aga ise koolitajana ja nende ajurinnakute läbi viian hästi palju ringi liikudes üle Eesti alates nooblitest kesklinna hotellidest kuni erinevate turismitaludeni. Noh, ühel hetkel tekis see tunne, et ta tahaks sellist keskkonda luua, kus ühest küljest oleks selline linnast ära sõitmise võimalus, aga mis teisest küljest ei oleks selline universaalne ruum, et kus käivad korda mööda mingisugused seminarid ja näiteks sünnipäevapeod on ja võibolla siis nagu ühe ala toonina oli veel selline alguses nagu ähmane, aga hiljem järjest selgemaks saanud mõte, et me tahaksime, et see noh, koht oleks just sellise ideede loomise jaoks nagu noh, disainitud või loodud. Ja võt siis need asjad mingil hetkel said kokku, see igatsus sellist kohta teha ja see ostetud talu ja võt siin me nüüd oleme.
Et kui te tulite Lõuna-Eestisse, kas siis oli juba nagu mõte, et te vaatasite seda talu kohta kui tulevast just kui loovusaida kohta? Ilmselt see nimi siis ei olnud su jutu järgi veel peas, aga...
Kusjuures see nimi tekis siis ka selle talu ostmisega küll üsna samal ajal kuidagi. Ja seal oli see taust, et me hakates mõtlema, et milline see nagu ruum olema peaks, mida me looma hakkame, siis me tegelikult jõudsime, et see peaks vana palkhoone olema ja neid otsides noh, vähemalt sell ajal sai nii, et sa leidsid neid kinnisvaraportaalist, keegi pani sinna, et noh, lahti võtmiseks ära vedamiseks, ammu nüüd ei ole vaadanud, võibolla on täna ka. Aga et kui me sealt otsisime neid palkhooneid, siis me ühel hetkel jõudsime mingisuguse aidani ja võt sealt siis noh, kuidagi need loovus ja ait nagu said kokku. Aga nüüd ma unustasin ära, mis su küsimus esimene pool oli.
Laias laastus tegelikult tahtsingi teada, et kuidas see nagu järjestus oli, et kas te tulite Lõuna-Eestisse nagu peamiselt ikkagi enju elama ja siis see nagu see ettevõtlus pool teil siin koduhoovil tuli hiljem või nagu paralleelselt, aga nagu see on see esimene initsiaator just kui...
See päris alguspunkt oli tegelikult nii, et kuna meil oli tööalased muutused Tallinnas, siis ühel hetkel abikaasa ütles, et kui me päriselt muutust tahame, et siis me peaks nagu ära ka kolima. Ja see tundus kohe nagu noh, esimesest hetkest selline nagu õige. Ja siis tegelikult kuidagi need pusletükid hakkasid kokku minema, et sellist mingisuguse kohaloomise mõtet me olime isegi seal linna kontekstis natuke teise ideena küll alguses, aga nagu ka heietanud kunagi isegi mingisuguseid kalamaja ruumide üüripakkumisi selle pilguga vaatanud, aga noh, see oli 15 aastat tagasi ja siis selle aegne kalamaja oli midagi muud kui see praegune. Aga see ei olnud nagu, noh, nagu päris sama idee, aga siis kui tuli see linnast ära kolimise nagu otsus, vaata siis jah, kuidagi nad tulid meelde. Nii et päris seda hetke ei olnud, et me oleks olnud siia kolinud ja siis nagu niimoodi vaadanud üksteisel otsema, et mis me siis nüüd tegema hakkame. Vaid ta kuidagi niimoodi orgaaniliselt tekinud tervik.
Ja, no siis ongi õiged ideed, kui saavad erinevalt poolt asjad kokku. Aga kuidas sa tunnetad, et te just kui tahtsite seda muutust, et kuidas sina praegu võrdleksid seda nagu nüüd siin Kuplandil Lõuna-Eestis elamist ja töötamist võrreldes selle Tallinna eluga?
Mis täna hommiku kohvi ajal mõtlesime, et me oleme ikka jube õnnelikud. Et me nagu siin oleme ja jube keeruline on näha mingisugust jõudu, mis meid siit nagu ära ajaks. Aga see ei tähenda, et see kogu aeg nagu üks selline ommikust õhtuni toredus on, et sõltumata ju sellest, kus kohas sa nagu geograafiliselt paikned, sul on ikka ju kiiremaid aegu, aeglasemaid aegu, kogu spektri ulatuses emotsioone on ja aga me ikka selle elu keskkonnaga oleme nagu tohutult rahul.
Et juba hakkavad juured maasse minema ja siuke, et on õige koht.
Ja, ei see on õige koht ja selles me oleme küll veendunud.
Ja, saate kuula ja ei näe, aga ma siis vahendan, et on näha sära silmades. Ja, aga see on ka see, mida te tegelikult pakute oma klientidele ju, et nad saaksid siia sama kohta, mis on teie jooks õige koht tulla nautima ja tegelikult, et sellel oleks ka päris produktiivsed viljad just kui.
No jah, sest see, mis ma ütlesin, et meie nagu selline kõige põhilisem asi, mida me ju pakume, ei ole mitte ainult need ruumid, vaid just see, kus me ise siis sellise metoodiliselt juhitud ajurinnaku nendele nagu korraldame ja läbi viime. Ja see on ju midagi, mida me oleme juba seda enne 2010-ndat nagu ise uurinud, nii et tänaseks on üks päris suur ports sellist kogemust kogunenud alates nendest asjadest, mis me ise oleme teinud kuni selleni, et me oleme üsna aktiivselt lugenud erinevaid uuringuid ja nende põhjal kirjutatud artikleid ja siis kõiki neid asju proovinud siia kuidagi nagu tuua. Ja siis see kõik kokku on, meie arvates nagu selline keskkond, kus saab tulla võtta nagu aja maha, tunda ennast nagu hästi, aga mitte aja maha nagu puhkuse mõttes, eks ju, vaid just selle töö tegemise mõttes, et sa korraks astud sellisest igapäeva tormamisest nagu mööda või välja ja mõtled nendele asjadele, mis sul on töö kontekstis nagu olulised, aga millele võibolla igapäeva tormamises aega ei jää. Nii et seda me teeme siin, jah.
Ja, et see on ju ka hästi põnev, kogu see loovuse ja aeglustamise teeme ka üldiselt on ju, et see, me võtame aja maha, et just kui äkki mul siit ei kõlama ka see, et nagu kalibreerid, et kuhu me siis edasi tormame, et võibolla, et kui seal kogu aeg tormata, siis on vaja pealt nagu väljastuda ja vaadata, et mida me üldse teeme.
Ja, väga hästi öeldud selles mõttes, et ongi just selline kalibreerimine on ju, et meil kõigil minu meelest alguda töö või eraelu on seda ju vahest vaja, eks ju sellepärast, et meie nagu harjumused on nagu nii tugevad, et võtame ja läheme ühes suunas ja läheme ja läheme ja läheme, aga võibolla midagi on vahepeal muutunud sellist, mille tõttu tahaks korrakseks natukene kurssi korrigeerida kuskile, nii et selles mõttes ma olen hästi nõus sellega, mis sa ütlesid.
Ja kui nüüd panna see kursi korrigeerimine ja loovus kokku, et mis roll sellel loovusel siin on?
Loovusel on minu arvates seal hästi lihtsalt see roll, et ma tegelikult astun ühe sammu veel tagasi, et kui mina räägin nagu loovusest, siis ma pean silmas loovate lahenduste välja mõtlemist. Loovus võib hästi selgelt tähendada kõik võimalike kauneid kunste, aga see ei ole nagu see nii-öelda meie pärusmaa. Aga kui me räägime siis nendest lahenduste nagu välja mõtlemisest, et siis seda on ju jällegi nii palju ka teaduslikult uuritud, et need lahendused üldjuhul ei tule selle tulemusena, kui sul on tohutult nagu kiire ja sa hästi palju nagu forseerid ennast, eks? Et üldjuhul on parem keskkond see, kui sul on olnud võimalus natukene nagu aeg maha võtta. Mis ei tähenda seda, et need ideed ei võiks tulla nagu nii-öelda töökeskkonnas, et kui keegi kuulajatest nüüd mõtleb, et mul küll on tööl tulnud, et muidugi võib tulla, aga lihtsalt nagu töönäosus paremate ideede jaoks kasvab siis, kui see kiirus on korraks nagu maha võetud. Ja muidugi ajasurvega on üks päris huvitav asi, mis ka selle sinu küsimusega haakub, et jällegi üks uuring, mida ma olen lugenud, toob selle välja, et kuigi, et ütleme, ajasurve ja loovus on ühes hästi huvitavas suhtes, et kuigi inimesed mõnigi kord arvavad, et kui nendel on tähtaeg lähedal, et siis nad muutuvad loovamaks, siis uuring ütleb nagu kahte asja. Esiteks, ei muutu loovamaks, vaid vastupidi teede kvaliteet sellise loovuse mõttes nagu langeb. Ja nagu paradoksaalsel kombel inimene tõepoolest ise arvab, et ta on nagu loovam. Ehk et me arvame, et me oleme loovamad, aga tegelikult me oleme vähem loovad kui sellel hetkel, kui see tähtaeg kaugemal oli. Ja see mõju kestab pärast veel mitu päeva. Ehk et millal iganes sul nagu on tähtaeg kukil, siis noh, sa ei muutu loovamaks. Aga mis võib juhtuda on tõesti see, et sa noh, forseerid oma ressursid mingisuguse eesmärgi nimel hästi konkreetselt, eks ju, ehk et sa võid produktiivsem küll olla, noh, lühiajaliselt, aga loovusega, noh, loovus töötab teistpidi, on ja.
Siit tekib kohe uudisi mu juurde küsida, et ma tean, et sa oledki väga palju lugenud ja teadustöid läbi töötanud, et mis on veel võibolla sellised nagu kõige üllatuslikumad või vähem intuitiivsed avastused, mis sa oled loovuse kohta leidnud?
Küsimuse esimeses pooles ma oleks tahtnud teist asja vastata, aga küll me pärast jõuame selleni ka, aga kui sa ütled nagu vähem intuitiivsed, siis minu jaoks nagu konkurentsitult number üks selles teemas on see, et kui me hakkasime kunagi seda ajurinnaku ruumi meil sisustama, siis ma lugesin Harvardi ülikooli disaini kooli sisustamise sellist nagu case study. Ja seal oli siis kirjas see, et nemad olid otsustanud selle ruumi, kus tudengid noh, pidid nii-öelda loovad olema sisustada selliste puidust kastide ja kuubikute ja noh, selliste suhteliselt ebastandardsete, ütleme siis istumisobjektidega, et neid ei saa isegi toolideks nimetada. Ja see tundus hästi selles mõttes noh, ebaintuitiivne, et minu arvamus oli küll see, et sa pead nagu ennast kuidagi mugavalt tundma, et küll siis, kui on hea olla, tulevad head mõtted. Aga nende põhjendus oli just see, et kui sul on mugav istumise koht, siis sa jääd liiga pikaks sinna paigale. Noh, sisuliselt, mis füsioloogiliselt toimub, on see, et verevarustus aeglustub, aju verevarustus nagu samamoodi ja tegelikult sa muutud noh, natukene siukseks ma ei tea, kas uimasemaks kõlab kuidagi halvasti, aga noh, nagu aeglasemaks on. Ja siis, kui sa istud oppis noh, näiteks nende puidustkuubikute peal, siis mingi aeg ei ole ju probleem, istud seal ja kõik on hästi. Aga mingil hetkel nagu tunned, et noh, teid ei ole enam nagu hea, et peaks kuidagi liikuma. Ja siis sa noh, kas liigutad ennast seal istudes või tõused püsti, eks ju, sirutad korraks, istud teise kohta. Ja sellest juba noh, on päris suur nagu boost sellele potentsiaalsele loovusele. Nii et kui me seda nagu lugesime, siis esimene reaktsioon oli noh, tõesti see, mis ma proovisin nagu kirjeldada, et ei, nii ei saa ju olla. Aga siis, kui sa loed nende argumentatsiooni ja saad aru, et see ei ole lihtsalt mingi mõte, mis nendele tekkis, vaid seal on ka mingisugune nagu suurem taustateadmine, siis me otsustasime, et me teeme enda ruumi samamoodi. Ehk et meil on seal sellised vineerkastid osad, eks ju, siis on mõned sellised ponsood vist tekki öeldakse või noh, ühesõnaga sellised padjad või pallid. Aga et seda kõike natuke tasakaalustada, siis on seal ka kiiktoolid kaks tükki ja siis on terve hunnik kottoole, mis esmapilgul tundub hästi mugav, aga tegelikult kui sa näiteks teed sellise, ma ei tea, 4-5-6 tunnise nagu ajurinnaku, ega siis see kottool läheb ka noh, selles mõttes sellesse samasse rolli, et sa vahepeal tahad ennast nagu liigutada. Ja. Et võt, see oli üks selline hästi mitte intuitiivne.
Ja sul tekis kohe ka mõte selle teise poole kohta, on ju? Enne mainisid, et...
Ja see oli lihtsalt see, et noh, kuna neid, tõesti neid uuringud me oleme hästi palju lugenud, eks ju, et alates siin sellest, et eks ju jalutamine ja värskes õhus viibimine ja need, aga üks selline põnev teema lihtsalt, millega ma arvan enamus on kokku puutunud mingil moel, on ju alkoholi ja loovuse nagu seos.
Mm-hmm.
Et ma arvan, et paljud kuulajad on ka seda kogenud, et siis kui on selline nagu noh, keskmisest suurem peomeeleolu, et küll siis tulevad alles head mõtted, eks? Ja võib tekkida seos, et kui ma nagu olen alkoholi tarvitanud, et siis mu loovus nagu kasvab. Ja tegelikult uuringud räägivad seda, et jah, alkohol kasvatab loovust, aga see on hästi väikene kogus alkoholi, mis seda kasvatab, mis ma võin nüüd väga detailse täpsusega nagu eksida, aga noh, laias lastus oli see nii, et sellisele täiskasvanud keskmist mõõtu mehele umbes pool pudelit õlut on see kogus, kus nagu selline loovus nagu kasvab ja sealt edasi on üsna lähedal see punkt, kui tegelikult see loovus kukub oluliselt alla poole sellest noh, nii-öelda algpunktist. Nii et noh, see emotsioon, et kui on selline kõvem kärakapanemine, siis tuleb head mõtted, on tegelikult seotud sellega, et noh, kriitika meel on lihtsalt nagu tumestunud.
Ja võib-olla ka mingi sotsiaalne roll, võib-olla ma tegelikult ei tea.
Ja ma ka ei tea, aga ma arvan samamoodi, eks ju, et lihtsalt mingisugused pidurid on nagu mm-hmm. kuidagi maha võetud. Ja.
Aga kuidas te siin seda kriitika meelt maha võtate?
Selles mõttes jah, meie ajurünnakutel ikkagi ollakse kained. See kokkupuude mul tegelikult on sellest pikast koolitaja kogemusest küll, et ma olen sattunud noh, põhimõtteliselt niimoodi ilma ette teadmata olukordadesse, kus osalejad, kus kõik osalejad ei ole kained. Ja no see ei tööta, seal ei ole midagi toredat, ei koolitaja jaoks, ei nende jaoks, kes ei ole kained, kui ka mitte nende jaoks, kes on kained, eks see. Nii et selles mõttes need asjad kokku ei käi. Aga kuidas meie, et noh, ongi kõik need sellised pisikesed asjad, et noh, seda ruumide sisustust ma mainisin, eks. Teine on see, et ka korraks ütlesin, et võtta looduses viibimine on see, mis aitab ju nagu loovusele kaasa. Ehk et me oleme täiesti teadlikult oma selle ruumi paigutuse teinud sellise, et see ajurinnak toimub nagu ühes hoones ja siis kui tullakse noh, näiteks kohvi võtma või tualetti või sööma, siis on vaja liikuda üle hoovi teise maija. Vahema on nagu lühikene, eks ju, noh, ma ei tea, mis ta siin õua peal on, 30 meetrit äkki vastan ja aga selle mõte on just jälle see, et sa käid korraks, noh, nii-öelda nagu loodusest läbi, eks ju, ja sa korraks liigutad ennast natukene rohkem kui see, et ainult nagu, noh, sirutad käe kohvid kruusiga välja. Ja siis noh, loomulikult kõik selline metoodiline pool, mida me oleme aastate jooksul nagu katsetanud ja mida me siis nendes ajurinnakutes seal nagu rakendame, nii et see on selline kompleksne nagu lahendus.
Mm-hmm. Kas selles protsessis, et sa käid ju mujal ka neid ajurünnakuid läbi viimas, et kas sa siis ka mingid põhireeglid sul, mida sa jälgid selles protsessis, et see loovus oleks toetatud?
Tegelikult nendes, ükskõik mis metoodikat kasutades, siis nendes protsessides on ju see, et pead vaatama, et kõik saaksid väljendada oma nagu mõtteid soovitavalt tegelikult mingis etapis, et see oleks nagu kirjalik, et me ei kuuleks, mida võib-olla näiteks meie jaoks autoriteetsemad gruppi liidrid arvavad, eks, et siis kipub hästi kergesti selline joondumine tekkima. Selle alkoholi kontekstis sa enne mainisid neid sotsiaalseid pidureid, eks ju, et tegelikult on ju hästi palju gruppiprotsesse, mis siis kui on selline avalik ideede nagu väljarääkimine, mis seal nagu ka käivituvad, et noh, et alates sellest, et ega ma ennast kogemata lolliks ei tee mingi ideega või selle väljarääkimisega, eks ju, noh, kui nii mingites organisatsioonides kõik need teemad, et kui ma selle välja ütlen, äkki ma pean pärast ise ära tegema, et ma parem olen nagu vait, on ju. Ehk et selline kirjalikus on siis nagu üks etapp seal ja teine jah, juba see, mis mõtlesin, et kõik peaks nagu sõna saama ja kolmas oluline asi on see, et need etapid, kui teid genereeritakse ja välja valitakse, noh, need peaks hästi rangelt nagu lahutatud olema, et kui seda korraga teha, siis sealt jälle on selline kvaliteedi kadu.
Kas laiemalt nii-öelda tiimikultuuris või selles on ka mingid soovitused, mis sa nagu soovitaksid ja just tiimidele, et mida jälgida oma igapäevases suhtluses või toimetamises, et see loov mõtlemine ikkagi püsiks?
No, Need soovitused on üldjuhul natukene sarnased, nagu on sellise hea tervisliku toitumisega. Kõik teavad, vähesed teevad.
Mm-hmm.
Ehk et tegelikult sisuliselt on nad siit sellest jutust nagu läbi käinud, et ma arvan, et see sama nagu aeglustamine või aja maha võtmine on üks esimene asi on ja no, see ei tähenda ju seda, et sa pead, ma ei tea, nädalateks midagi tegema, aga et planeerida endale mingisugused ajad, kas või kui sa saad nagu rahulikult mingit asjade üle mõelda ja ilma, et sul on see, et nii, et mul nüüd 15 minuti pärast mingi asi algab, siis jalutamine, et kõik võimalik nagu liikumine, et võta ja mine tee üks jalutustuur ja noh, neid näiteid ju tegelikult ka kõik teavad, et alates Steve Jobsist kuni paljud teisteni, eks, et sellised rohkem ja vähem leierdatud näited, aga noh, sellel on alati mingisugune taust. Ja nüüd organisatsioonikultuuris ongi minu mõelest kõige suurem küsimus see, et kuidas me vaatame sellele, kui keegi, kes et tööpäeva ütleb kontoris, et ma lähen tunniks ajaks jalutama. Et kas see on midagi, mis on nagu tolereeritud või kas see on selline, mis toob kaasa pilgud, et ta vist ei tee tööd. Ja. Või siis teine võimalus on see, et lubatakse nagu jalutama minna, aga tegelikult pärast küsitakse, et no mis sa välja mõtlesid? Ja. Ehk et meil tegelikult ju ei ole nagu... Me ei saa seda näiteks, ma ei tea, poole tunnist jalutust niimoodi nagu eesmärgistada, et sa pead nüüd tulema kolme ideega tagasi. Ja noh, ma saan nagu juhtidest selles mõttes nagu aru ka, miks mõnikord sellist jalutamist hästi ei tolereerita, et ega need on need kohad, kus on hästi lihtne ju nagu ka noh, nii-öelda kuritarvitada seda, et see võibolla ei jaluta ja ei tekita endale sellist kvaliteetaega, vaid ma ei tea, lähed varm koju on ja või mitte, et see alati nagu paha oleks, aga noh, ühesõnaga seal kuskil on ilmselt need juured, miks need organisatsioonid alati ei vaata väga hästi sellistele asjadele. Ja noh, siit võib ju veel edasi minna, et kui jalutamine on nagu lubatud, et siis tegelikult ju puhanud inimene genereerib ju ka paremaid ideid, aga noh, katsu sa näiteks kuskil kontoris päeval üks väikene power nap teha 15 minutit peale lõunasööki. Ja noh, võibolla see läheb ka nagu liiga paljuks, aga lihtsalt noh, mis ma tahan nagu välja tuua, et paljud need asjad, mida me tegelikult sellise loovuse jaoks vajame, noh, meile just kui sellisesse nagu kaasaegsesse nagu kontorisse noh, tunduvad nagu ei sobiks. Ja. Aga ma arvan tegelikult mitmed asjad nagu annab sobitada.
Ja selle power näpiga mul ka tekis juhke vastuulu, et ma ei tea, ise olen tööl teinud ja kasutan ja toimib hästi. Ja mulle tundub, et selle jutu nagu kokkuvõtmiseks on päris hea tuua ka see hajusmõtlemise ja keskendunud mõtlemise teooria on ju, et selleks hajusmõtlemine on siis see, kus meil mõtted uitavad, keskendunud on see, kus me õpime, lahendame mingeid ülesandeid ja siis me käime mööda neid nii-öelda ajuradu, mida me oleme harjunud käima, aga hajusmõtlemises siis nad on ju lähevad nii nagu satub ja see just toimub siis jalutades, uinudes, tusjallu, siis kui me teeme asju, mis on automaatsed ja see tundub hästi selle lõunapausi jalutamisega ka seotud, et kui ma lähen sinna eesmärgiga, et ma nüüd keskendun probleemi lahendamisele, siis ta ei kannagi seda eesmärki, aga et kui see toimib niimoodi, et ma lähen ja ma lasen enda mõtetel annan lua, et uidata, siis tulevad need vastused tõenäolisemalt on ju. Ja samas üks ei tööta ilma teiseta.
Ja just, seda ma tahtsingi öelda, et see ei ole ju, et kuldvõti ei ole see, et lähen jalutan ja siis olen hästi loov, et kuldvõti on ikkagi see, et ennem on olnud mingisugune noh, selline mõtestatud mõttetöö seal ees, eks ju, ja siis lihtsalt sellel jalutamise hetkel saavad nagu pusletükid nii-öelda nagu kokku minna, eks ju, või mingid seosed hakata välja paistma. Just.
Ja teine asi, mis siin loovusaid, aga mulle tundub ka, et nii hästi silma paistab, on see, et te kasutate hästi palju lugusid. Et mis võim siis ongi lugudel ka selle loovuse turgutamisel justkui?
Ja no see on selline ju üldtead asi, et lood on ju tegelikult need, mis meelde jäävad inimestele. Ja teisest küljest lood on hästi sageli need, mis no, on küll mõnigi kord üle lihtsustatud, aga mis teisest küljest oma lihtsuses ja sellistes puentides nagu inspireerivad, eks ju, ja tekitavad seda, no, võibolla mõnikord sellist vajalikku väikest tõuget, et enda asja nagu kuskilt teise nurgalt vaadata. Nii et selline storytelling on hästi see, mida me nagu no, usume ja rakendame. Ja teisest küljest ma käisin paar nädalat tagasi, ma arvan, et see oli EAS-i turismiarenduskeskuse ühel äriturismi nagu konverentsil, kus siis üks välisesine ja tõi sellise hästi põneva termini, et ta mitte ei rääkinud nagu storytelling, vaid ta rääkis story living. Et sa nagu elad nagu seda lugu, millest sa nagu tahad rääkida. Ja see on tegelikult midagi, mis, noh, ma ei olnud sellist sõna nagu ennem kuulnud, aga mida me oleme ise nagu hästi palju nagu tajunud ja just saanud ka siia meie juurde tulnud klientide tagasi side, et noh, selline nagu naljaga pooleks meie ennem ütlesime, et see on selline nagu vabaõhu muuseum on ja sest hästi sageli nad ütlevad, kuule, et siin on nagu nii mõnus, oota, kas te ise ka elate siin või? Suviti, jah? Ei, aasta ringselt või? Oota, mis moodi? Ja. Ehk et tegelikult on see üks nagu selline noh, terviklik keskkond, et me jah, ise siin sama soovi peal nagu elame ja need ruumid, mida me oleme nagu külastajatele avanud, on ka selles mõttes meie poolt hästi selliseks noh, nagu koduseks tehtud või? Et selge piir on nagu töö ja eraruumide vahel küll, eks ju, aga et noh, need ei ole sellised klassikalised nagu seminari ruumid, vaid pigem proovinud sellist hästi kodusust ja õdusust tekitada, et just see sama, et see on nagu mingisugune lugu, milles see nagu inimesed saavad nagu natukene sisse tulla ka. Ja,
aga et nendest lugudest siis tulebki just kui see nagu mingi allikas ka on ju, et kus siis loovus saab hakata neid ideid kokku panema.
Ma arvan, et erinevate lugude puhul jah, erinevad asjad on ju, aga näiteks üks, mida ma ise olen päris palju kasutanud ja mis võib olla ka sellist noh, ühte sellist nagu pööret, mida mõnikord teha on vaja ise loomustab. Ma olen selle kunagi kuskilt, ma ei tea, mingist raamatust või internetist nagu üles nuppinud, aga väidetavalt on see tõesti sündinud lugu, et kuskil seal selline pool sajandit tagasi kaks tollaaegset Inteli juhti arutasid oma vahel, kuidas ettevõtte kasumlikkust parandada. No, selline klassikaline, võib-olla mitte kõige huvitavam teema paljude jaoks, aga seal oli selline väljakutse. Ja Intel, mida me ju teame selle järgi, et siin mitte väga ammu oli see, kui peaaegu igas müüdud arvutis oli Inteli protsessor sees, siis tegelikult Intel kunagi alustas hoopis arvutimälude tootjana. Aga võt selle mälude tootmisega nad selle vestluse ajaks, mis selles jutus siis on, olid jõudnud olukorda, kus konkurents oli nii tihe, et see oli nende jaoks nagu hästi kahjumlik. Ja siis üks Inteli tippjuht ütles teisele, et me peaksime selle mälude tootmise nagu ära lõpetama, mille peale teine vastas, et ei tule kõne alla, et see oleks nagu sama kui Ford loobuks autode tootmisest. Ehk et noh, see oli midagi nagu nii nende sellise nagu identiteedi osa. Ja selle peale see esimene juht ütles, et aga kuule, mängime seda mõttemängu, et kui meie saaksime nagu täna kinga ja omme astuksid siit toa uksest sisse nagu uued juhid, kellel on tehtud ülesandeks nagu ettevõtte kasumlikuks muuta, mida nad teeksid esimese asjana? Ei, noh, nad lõpetaks selle mälude tootmise kohe ära, ütles see, kes hetk tagasi oli selle vastu olnud. No ja siis see esimene küsis selle peale, et okei, et aga äkki siis teeme nii, et läheme sealt uksest praegu välja ja tuleme nagu uute juhtidena sisse ja teeme selle otsuse. Ja noh, siis nad selle tegid ka. On ja. Noh, ehk et tõenäoliselt on see natuke selline lihtsustatud lugu, aga ma ka meie ajurinnakutel seda mõnigi kord kasutan nagu sellena, et sa just kui nagu vahetad korraks nüüd mingi rolli ära. On ja. Et meil on hästi palju neid samu nagu harjumusi, kinnisi ideid, oma siuksid mingid kalleid asju, Ja võtta siis, kui sa nagu mängidki nüüd korraks seda mängu, et lähen sealt uksest välja ja tulen sisse, sa võid seda mõnikord isegi ka täiesti füüsiliselt teha, kuigi see pole no, vältimatult vajalik alati. Aga tulengi sellise värske pilguga, et mis ma siis teeks. Ja kui on veel vunki juurde vaja, et siis võib võtta mingeid erinevaid rolle. Et noh, iljuti siin Võrumaal sellel vunki manol tegime seda, et andsimegi osalejatele ette, et nüüd mõelge, kuidas teie seda väljakutset lahendaks näiteks Enn Veskimägi, eks ju, see on pikaaegne Eesti tööstusjuht, eks ju. et kui tema tuleks teie väljakutset lahendama, kuidas tema lahendaks, pange kirjaks. Nii, nüüd mõelge, kuidas seda lahendaks siin näiteks Fred Jüssi, eks? No ühesõnaga, sa annad selliseid erinevaid nagu rolli mudeleid nagu ette ja see töötab. Ja võt, no, nüüd tagasi selle storytellingu juurde, eks? Et me mitte lihtsalt ei räägi neid lugusid, vaid me proovime need alati panna nagu mingisse sellisesse konteksti, et mis sa nüüd selle looga siis nagu noh, pead peale hakkama või teha saada. Nii et, ja meil endale need pöörraselt meeldivad, nii et jah, kollektsioneerime neid.
Kas ma oletan õigesti, et paremini toimivad nii-öelda failide lood, et kui see keegi on põrunud ja sellest siis nagu just kui nagu negatiivsed lood, aga et nendest on rohkem õppida? Või ma pange sellega praegu?
Ma ei ole niimoodi ise mõelnud. Mulle nagu jälle niimoodi intuitiivselt tundub, et sul on õigus. Ja samas ega ma nagu ei tea. Aga vaata, nende negatiivsete lugudega on sageli see, et seal on see suur barjäär ees, et seda keegi peab kõigepealt jagama. Aga mulle tuleb meelde küll, et minu mõelest Pärnu konverentsid tegid kunagi, ma ei tea, natuke üle 10 aasta tagasi äkki, täitsa sellise juhtimiskonverentsi, kus Eesti juhid tulid ja rääkisid järjest oma selliseid ebaõnnestumiste lugusid. Ja seda ju aegajalt kasutatakse. Aga jah, nüüd need lood... Tead, nad on vist isegi sageli natukene, kui ma praegu niimoodi kiirelt mõtlen, et mis mul meelde tulevad, nad vist on sageli tead natukene nagu muinasloo süseega selles mõttes, et jah, midagi läheb mingil hetkel alvasti, aga vaata siis ikkagi on tehtud mingisugune nagu pööre või avastus või mingisugune heureka, mis kokkuvõttes on nagu noh, sellise õppemomendi sinna tekitanud. Et ma ei teagi, kas nad on negatiivsed lood. Noh, alguses seal on ikkagi ju see negatiivne koht sees, jah.
Et ilmselt inimesed on valmis oma neid nii-öelda põrumisi jagama siis, kui nad on sellest juba ise midagi õppinud ja siis nad saavad nagu näidata seda, et jah, et tegelikult see tõimu kuskile heasse kohta, aga et see ilmselt käib ka inimese psühholoogia juurde.
Jah, vist küll. Vaata, see on ju kohutav klisee, et kui sul midagi sulle olulist on vussi läinud, siis keegi ütleb, et no sa ei tea, mille jaoks see sul ei jää võibolla. Noh, sellel hetkel tahaks ära kägistada selle inimese, aga tegelikult ju... Sageli see on elus nii, et hiljem vaatad 5 aastat on mööda läinud või 10 või 3 ja sa vaatad, et oh, et aga kui see asi ei oleks vussi läinud, siis mingid järgmised arengud, mis hiljem juhtusid, oleks nagu ära jäänud. Nii et noh, ma arvan, et selles on sageli päris suur tõde, aga ega me vist sellel hetkel jah, kui see emotsioon on seal nagu skaala negatiivses otsas, ega me siis vist naljalt seda jagada ei taha. Hiljem küll, jah.
Ja aga samas teiste õppetundidest siis ilmselt on hea ikkagi seda loovust laiendada endale, et mis lahendusi üldse võib olla.
Ja siis on see jälle, et noh, alati nüüd on see, et sa kuulad selle loo, aga kas sa siis kuidagi oskad seda oma konteksti panna, igakord ilmselt ei oskagi ja see on okei. Aga mõnikord on veel see, et inimesed nagu, noh, nad nagu mõned nagu ei tahagi seda lugu võtta, et nad ütlevad, noh, mis tal seal viga, eks ju, mis nendel seal Intelis viga, sellepärast, et noh, vaata kui suur firma, meil on siin hoopis teine asi, on ju. Et see tavaliselt ei olegi nagu ju nende lugude mõte, et sa üks ühele saad nagu kuidagi kopeerida midagi, vaid noh, pigem minu meelest on põnevad just need mingisugused nagu mõttekäänakud, mis on seal tehtud teel selle lahenduse juurde. Aga jällegi, kui me aeglustamisest räägime, siis selle kõige jaoks sul peab nagu aega olema, et kui sa oled nagu selles töörežiimis, et sul on kogu aeg noh, tuli takus ja sa tahad nagu hästi nagu efektiivne olla ja mitte, et selles efektiivsuse otsimises midagi halba oleks, nagu üldse mitte, eks ju. Aga et kui sa kogu aeg oled selles rütmis, võtta siis sul nendeks mõtisklusteks ja otsinguteks ei jää ju aega. No see sama kuulus lause, mida me mõlemad teame, et lollil on kogu aeg kiire, aga tark valib ise oma tempo, eks? Ehk et minu mõelest see kehtib selle efektiivsuse ja ajajuhtimise ja kõige selle konteksti nagu ka, et sul peab olema neid erinevaid aegasid, erineva kiirusega tööperioode.
Ja meil siin eraettevõtjatena on seda hea öelda, aga kuidas oma klientidele näed, et kuidas neil see ajavõtmine välja tuleb, mis on võib-olla sellised kõige paremad, ma ei tea, kas siis nipid või päästikud, et tekiks võimalus või ise julgus ja tahtmine siis lubada endale neid erinevaid temposid.
Ma arvan, et seal kõige suurem võti ja see on nüüd selline teema ju, et noh, mina küll ei saa öelda, et mina ise ka sellest kuidagi nagu noh, nii-öelda puhas olen. Ma pean seda ikka endale ka kogu aeg meelde tuletama. Et kõige suurem võti on ju ikkagi tegelikult see, et teha rahu sellega, et sul on alati ees mingisugune selline to-do list ja ei pea üritama seda õhtuks valmis saada. Ja usaldada seda, mida tegelikult ju uuringud meile nagu ütlevad, erinevad uuringud üle maailma noh, tehtud paljude aastakümnete jooksul, et kui sa võtad seda sama aega, millest me siin oleme rääkinud, siis sa leiad loovaid ideid, eks? Ja kui sa leiad loovaid ideid, noh, igat ühte ei saa rakendada, aga need, mis sa rakendad, need kokkuvõttes su produktiivsust nagu suurendavad, mitte ei kahanda, ainu. Ehk et selles mõttes siin ei ole midagi muud, kui lihtsalt tuleb see aeg nagu jõuga endale nagu tekitada. Ja tegelikult alustada saab ka hoopis nagu teistsugustest ja asjadest, et mitte, et nad nüüd asendaks seda ajavõtmist, aga et hakka jälgima lihtsalt oma selliseid igapäevaseid rutiinseid harjumusi ja neid aegajalt siis noh, nii-öelda nagu muutma või eirama. Ära sõida igal hommikul tööle ühte ja sama teed mööda. See on ilmselt kõige optimaalsem, mida mööda nagu minna, aga miks peab igal hommikul kõige nagu kiiremat teed mööda tööle sõitma? Et noh, ma ei ütle, et sõida 20 minuti asemel 2 tundi, aga see, kui sa sõidad 10 minutit kauem, vaatad, mis on kuskil teises linna osas või küla otsas nagu juhtunud, see võib midagi käivitada, või loe raamatud sellisest valdkonnast, mida sa pole kunagi lugenud, või mine ergi oski ja osta sealt see ajakiri, mida sa pole elu sees lugenud ja loe pooled artiklid läbi näiteks. See on aga tekita endale mingisuguseid uusi nagu impulse ja noh, küll sealt siis hakkab nagu argnema.
Kas ma tunnetan õigesti, et kui ma olen nüüd ühe tiimi juht näiteks ja mul on valik, et kas ma olen kõrvale koosolekuruumi ajurünnakut tegema oma tiimiga või siis ma sõidan paar sada kilometrit loovusaita, et siis see nagu peamine vahe isegi ongi see, et nad võtavad terve päeva või mitu, see juba mõjutab seda tempot nii palju, mis soosib seda, et saab olla loov.
Jah, aga ma nagu ma isegi ei vastandaks neid. Mm-hmm. Selles mõttes, et vahest on sellised kiired, ma ei tea, nimetame siis nagu sutsakad on ja, et tulemegi kolmekesi kokku, eks ütlemegi, et noh, poole tunni pärast selles koosoleku ruumis ja meil käib midagi nagu noh, väga kiirelt. Ja see ei tähenda üldse, et see kuidagi nagu halb on, eks? Noh, mingisugused olukorrad, kus meil on näiteks tehtud varem mingi olukorra lahendamiseks otsus, nüüd me oleme proovinud seda asja ellu viia, oleme saanud nagu uut infot, et näiteks nii ei tööta, nagu siis mõtlesime, istume korraks maha, vaatame kiiresti otsa, mis me teeme, nii, mis mõtled sul on, mis sul on, eks, ja mis mul, ja noh, selline kiire ülevaade, kiire otsus, minek. Aga teist tüüpi olukorrad on need, jah, kus on natukene võibolla sellised, ma ütleks äkki strateegilisemad teemad, vä? Et mis asju me järgmine aasta tahame ära teha, eks ju, või et milliseid uusi suundasid me võiks arendada või et ka mingid sellised teemad, et meil on hästi suur kaadri voolavus, me oleme seda erineval viisil proovinud lahendada, ei ole suutnud ära lahendada, aga võtaks nüüd korraks aja, istuks maha ja mõtleks, mis me teha saame. Ühesõnaga, nad ei ole sellised nagu kiired asjad tavaliselt. Ja seal jah, see 200 kilometrit tekitab, isegi 250 tekki vist Tallinnast siia, see tekitab ühest küljest barjääri, etappi nii kaugel, teisest küljest see tekitab sellise nagu omapärase nagu kaitse. Et võtta, kui me ennem rääkisime, et peab olema mingisugune nagu mõtestatud töö ja siis peab olema see, kus sa saad võtta nagu noh, natuke see aja maha ja siis võib käia see heureka hetk. Et selle esinemise nagu tõenäosus on siis ka suurem, kui seal peale ajurinnakut õhtul see meeskond on koos. Kui nüüd seda ajurinnakut Tallinna meeskond teeb nagu Tallinna lähedal ja noh, lähedus on selline kuni 100 kilometrit, siis juhtub hästi sageli see, et kellel on abikaasa, kellel on laps, kellel on koer, trenn, autoremont, torumees, noh, mis iganes asjad, et ta sõidab ära õhtul ja ütleb, et ma tulen hommikul tagasi. Ja siis tegelikult natukene see kooslus nagu õhtuks laguneb nagu laiali ja on vähem seda tõenäosust, et sihuke heureka saaks tekkida. Aga kui nad on teinud selle aja nagu investeeringu, et nad on siia tulnud, siis naljalt noh, niimoodi tagasi ei sõideta. Ja. Nii et noh, nad on natukene sellised nagu erinevad asjad, aga hea, kui sa tuled välja sealt igapäeva keskkonnast, siis see juba tekitab mingi sellise aja maha võtmise nagu efekti. Ja.
See on ilmselt sarnane nii siis tiimina ajurünnaku tegemisel, aga ka kui tulla üksinda kaugtööd tegemasi.
Jah, et see viib ka nüüd otsepidi selle sama kuplandi juurde ju tagasi, et üks selle idee oli ka ju see, et tekitada see koht, või noh siis okei, ta on tegelikult nagu piirkond, kus on palju kohti, aga et kuhu see inimene, kes vajab mingil hetkel seda korraks muust keskkonnast välja lülitamist, et kuhu ta siis saaks nagu tulla ja ta ei peaks nagu muretsema sellepärast, et aga sellike internetiühendus on ja või et kas mul seal on noh, piisavalt mugav töötamise ruum on ja. Ja noh, need vajadused võivad hästi erinevad olla, et noh, variant üks see võib olla see, et sul on mingi tähtaeg, mis ajaks sa pead asjad valmis saama ja sa tahad lihtsalt võtta täiesti sellise katkestuste vaba nagu aja, kui sa kütadki ainult teha midagi. Ja. Või teine, noh, täpselt vastupidi, võibolla selle on isegi tänaseks natukene välja taandunud, aga või vähemaks jäänud kindlasti, aga näiteks noh, korona ajal tekis hästi palju neid inimesi, kes said loa teha nagu kaugtööd ja nad seda kaugtööd tegid sageli noh, piltlikult öeldes kodust köögi laua tagant ja igasugune sotsiaalne suhtlemine nagu noh, kadus ära selline näost näku sotsiaalne suhtlemine, et selline, et võtame koos kohvi ja räägime midagi natukene. Et osad need kuplandi kohad püüdlevadki selle poole, et näed, et tule siia, sa saad tööd teha, aga siin on alati kedagi teist ka, kellega koos sa saadki sellist small talki vahepeal nagu ajada ja sellist sotsialiseerumist. Ja kolmas selline suur grupp, mis me oleme nagu näinud, on see seltskond, kes tuleb sellepärast, et tal on see tunne, et ta on sellised üle töötamise piiri peal. Et ta ei võta puhkust, sest noh, paras jagu tal ei ole seda nagu võimalust, aga ta sõidab sealt igapäeva töökeskkonnast eemale. Pere jääb koju, eks ja sa mingisuguse osa oma nagu igapäeva rutiinist võtad ära ja sa tuled tegelikult kontorist ära ja sellises keskkonnas sa teed üldjuhul produktiivsemalt tööd, ehk see töö, mis sa seal kontoris, kus paratamatult on igasugused katkestusi, teeksid võibolla 8 tundi, noh, kuigi tegelikult see on ka müüt, et inimene päevas 8 tundi produktiivselt tööd teeb, eks, et kes ei ole seda kunagi mõõtnud, mõõtku oma, noh, mingisugune arv tööpäevasid ja vaadaku siis, on ju. Aga et sellises keskkonnas sa teed oluliselt kiiremini selle töö ära, noh, pluss, et kui sul ei ole neid kontorist ja kodust tulenevaid mingisuguseid piiranguid, siis sa võid jagada oma päeva nii, et alustad hommikut oppis, ma ei tea, rattasõiduga ja siis teed 2 tundi tööd ja siis teed, ma ei tea, jalutuskäigu või uinaku ja siis teed 3 tundi tööd ja sul saab tegelikult lõppkokkuvõttes rohkem tööd tehtud, aga lühema ajaga ja sul jääb aega nagu selliseks teistsuguseks ajasisustamiseks. Ja see aitab sul mingisugusest võibolla läbipõlemise piirist nagu 2 sammu jälle tagasi astuda sinna nagu normaalsuse poole on ja. Et nüüd ma jäin pikalt rääkima, ma ei tea, mis sa küsisid, aga...
Ega see ei olegi oluline, põhiline need tulevad ideed. Ja aga siit võibolla ongi põnev mõelda ka seda, et kus me praegu oleme, et koronas on sellest algsest hetkest on 2 aastat möödas, kus see kaugtöö tuli just kui nagu kohustusena peale ja ettevõtted kohandasid end, et seda pakkuda. Mõnes kohas avastati, et võibolla meil ongi lihtsam ja tõhusam, kui meil ei ole kontoreid või need on väiksemad, on ju, ja teise sealt siis mõned kohad hakkavad avastama, et võibolla tõesti tekib jälle see mingi kuritarvitamine, et kui inimesed on seal kodus, et siis nad ei teeni tõhusalt asju. Et kuidagi, et kuidas sina suhestud selles, et kuivõrd palju peaks olema lubatud või soositud seda kaugtööd ja kui palju võiks siis olla see, et ikkagi ongi see, et me peame tiimiga kogu aeg koos käima ja nägema üksteist?
See on tohutult põnev teema. Et no, esiteks, no, mina ei ole nüüd mingisugune selline hea halb skaalale selle paigaldaja, aga seda mina usun küll, et see kaugtöö kui töötamise viis on tulnud, et jääda. No, loomulikult on organisatsioone, kus võibolla seda no, ei rakendata ja võibolla täiesti objektiivsetel põhjustel, kuigi ilmselt mitte alati. Ja loomulikult on töökohtasid, kus see võimalik pole on ja no, see on täiesti iga ühel aru saadav. Aga nüüd, kui me võtame selle, et see on tulnud, et jääda ja keskendume nendele organisatsioonidele, kus seda nagu peetakse nagu selliseks okeiks käitumisviisiks, siis hästi põnev on olnud nende viimaste aastate jooksul lugeda, näiteks kas või sealt Harvard Business Reviewst, neid, kes on sellise teemaga nagu noh, nii-öelda teaduslikul tasemel nagu tegelenud ja mis on nende seisukohad olnud. Et siis üks autoritest, mul küll praegu nimi ei tule kohe meelde, aga kes enne koronat oli hästi suur sellise kaugtöö nagu noh, selline evangelist või propageerija, siis tema korona ajal tegelikult muutis oma seisukohta, et kui ta ennem rääkis sellest, et kõikidel töötajatel peaks olema võimalus nii palju kaugtööd teha, kui nad tahavad ja aeg ajalt käia kontoris sel ajal, kui nad ise nagu otsustavad, siis tema on oma selliste korona aastatel tehtud uuringutega jõudnud sinna, et ta ütleb, et ettevõtte juhtkond peaks tegelikult paika panema, mis on need päevad, millal ollakse nagu kontoris. Ja isegi ei ole tähtis, kui palju neid on, vaid tähtis on see, et need on need päevad, kui kõik on kontoris. Ja võibolla kõik on muidugi natuke liiga palju, aga ütleme, et, no, et kogu meeskond, et no, kui organisatsiooni sees võib palju meeskondasid olla, et ikkagi säiliks nagu see aeg ka, kui meeskond saab näost näkku kokku ja no, alates nendest kohvi või sõitsunurga juttudest, no, kuni siis selleni, et tõesti mingid asju on alati näost näkku ja parem arutada. Et kui see jätta nagu väga vabaks, siis no, meie peaksime kokku saama, aga sina käid esmaspäeval, mina käin reedel ja me kunagi ei saa nagu kokku. Ja. Et see on nagu asja üks pool. No, teine pool on muidugi see, et paljudel juhtidel on see dilemma, et tal on mulje, et kui inimesed on kontoris, et siis nende nagu töö tegemine on nagu rohkem kontrollitud. No, see tegelikult on illusioon ju. Et kui sul kontori töötaja istub arvuti taga, no, siis sa pead üpris peale tükkiv olema, kui sa tahad nagu kindlustada endale veendumus, et ta seal arvuti taga päriselt ka tööd teeb, mitte näiteks ei lao, ma ei tea, passiantsi või ei scrolli kuskil sotsiaalmeedias. Nii et ma arvan, et see ei käi geograafilise asukoha järgi, vaid see käib pigem selle järgi, kui hästi on nagu kokku lepitud, et mida me teeme, kuhu me jõuda tahame ja kuidas me seda protsessi nagu siin noh, mõtestame ja mingis osas ka mõõdame. Nii et noh, ma arvan, et see lahendus on hoopis kuskil seal. Aga ma olen ikkagi hästi suur sellise kaugtöö austaja nagu ise, et ma ei usu küll, et see nagu ära saab kaduda.
Ja lõpuks ongi, et siin me saame üldistada, enju, aga et lõpuks, nagu sa ise ka välja tõid, et nii palju sõltub ka sellest, et mis töö on, mis tiim on, mis rollid on ja kõik
ja,
muu on.
Ja mis faasis see meeskond on, eks ju, et meeskonnal on ju erinevad sellised arenguetapid ja mingil ajal ongi rohkem koos vaja olla. Enju. Ja alles eelmine nädal oli ka uudis mingist Eesti tehnoloogiaettevõttest, kes otsustas nüüd oma kontori ära kaotada ja et lähevadki kõik nii-öelda kaugtööle. Nii et noh, see on kindlasti võimalik. Hästi palju räägitakse seda, et see, noh, kes on nagu selle kaugtöötamise vastu, et sellised nagu meeskonna suhted nagu kannatavad. Aga, ja see on kindlasti teema, millega tuleb tegeleda, aga sellega ei pea või sellega tegelemise ainus viis ei ole see, et inimesed peavad nagu koos kontoris olema. Et selle viisid on ju ka erinevad need samad meeskonna nagu väljasõidud koos ajaveetmised, et mida me siin ka hästi palju näeme, kui ennem oli juttu, et see 250 kilometrit, et sellel on ka oma selline väärtus, et siis see on tegelikult päris suur omaette teema, kui vähe me suures organisatsioonis töötades teame oma kolleegide väljapoole tööd jäävast elust. Hoolimata sellest, et me töötame iga päev nagu koos. Aga kui minnakse koos näiteks, ma ei tea, matkale, siis sa näed seda kolleegi hoopis teise nagu nurgalt ja see võib palju suurem väärtus kokkuvõttes olla sellisele tiimitunde tekkimisele kui see, et kohustuslikus korras x päeva ja y tundi nädalas nagu kontoris nina pidi koos olla. Nii et noh, ma arvan, et see on ikkagi selline hästi mitmekihiline.
Kui siit tahta veel lihtsustada kõik, on. Mm-hmm. Et mis sa ütleksid, et mis hetkedel teha ajurünnakuid siis ütleme sinne Kuplandil? Või mis hetkel võtta oma tiimilise aeg? Sa ennem põgusalt mainisid, aga et, mm-hmm. et niimoodi lähti lihtsalt kokku võtta.
Mina ütleks niipidi, et suuremad ja strateegilisemad teemad, kuhu on nagu vaja süveneda, tuleks teha sellises keskkonnas, kus on võimalikult vähe katkestusi. Ja oma kontor ei ole kindlasti see katkestuste keskkond. Ja no, ma tulen ikka selle juurde tagasi, et mina läheks nagu piisavalt kaugele selleks, et see meeskond püsiks koos. Ma võtaks selle jaoks niimoodi aega, et meil ei oleks selle võetud aja jooksul kogu aeg seda tormamise tunnet. Et nii, et nüüd meil on 40 minutit jäänud, me peame need teemad veel läbi saama. Et kui teile tundub, et teil on rohkem teemasid kui ühte päeva mahub, siis teil tõenäoliselt on vähemalt kahe päeva teemad. Ehk et võibolla siis tasub mingid teemad nagu ära jätta, aga võtta ikkagi see kaks päeva. Ja me oleme käinud ka siin meeskondadega niimoodi, et näiteks peale lõunasööki läinud hoopis rabaretkele, eks ju. Ja siis tulevad tagasi, käivad saunas ja siis tehakse õhtul hoopis näiteks noh, 5-8 tööd. Ühesõnaga, see ei pea olema ka alati selline kellast kellani. Aga jah, su küsimusele vastates minu meelest on võtti see, et on teemad, kus on vaja võtta natukene nagu aega maha ja siis tasub sõita kuskile kaugemale ja võtta ikkagi nii, et see aeg on päriselt maha võetud ja mitte mõelda sellele, et siia läks nüüd nagu kaks tööpäeva, vaid tegelikult keskenduda sellele, et mis see nagu sellest kahest tööpäevast see otsene ja kaudne kasu nagu tekib ja ma olen täiesti kindel, et positiivselt on rohkem.
Ja millistel hetkedel võtta kontorisse aeg, et selle asemel, et niisama tiksutada neid ideid, et tuua kõik kokku ja et nüüd teeme siin kontorisse ajurünnakut, et kas oskad sellele ka nagu mingid sellised vihjed või märgid öelda, et kui inimesed märkavad, et neid on, et siis on aeg ajurünnakuks?
No siis, kui sa oled selles olukorras, et sa saad aru, et see viis, kuidas siiamaani kogu aeg on tehtud, et siit tööta enam, midagi peab muutma, on ja... Või et ei tööta see, et tegime otsuse, et lahendada mingi olukord teatud moel, nüüd proovisime, tuleb välja, et ei tööta. Et need ei pruugi olla teemad, mille puhul on aja ilmtingimata päevadeks nagu kokku istuda, aga teeme korraks. Aga ma ei ütle, et ilmtingimata on jälle see, et koosoleku kontoriruum, et näiteks meil on üks vahva klient, kes teeb hoopis niimoodi ja nad... mõtlesid selle koosoleku viisi välja korona ajal, et nad lähevad kõik jalutama. Välja arvatud üks, kes jääb nagu laua taha ja siis ma ei mäletaks selline endel Teams või Zoom või noh, mingisugune selline asi siis nagu töötab telefonis igal ühel. Ja nad tegelikult võivad täiesti nagu erinevates kohtades kõndida, nad ei pea isegi samast punktist alustama, aga nad on selle Zoomi vahenduse lühenduses, kõik kuulevad kõiki ja see, kes kontorisse jääb, koostab nagu memo. Ehk et see ei ole nagu nii sama nagu jutustamine, vaid seal on ikkagi mingisugune jälg jääb maha. Et noh, miks mitte võtta seda, jalutada kas või linna pargis on ja et seal on paljud need asjad, mis meie jutust läbi käisid nagu sees. Aga jah, noh, koosoleku ruumi ei pea nagu kontorist ära kaotama, vahest võib ikka seal ka, aga noh, mängida nende erinevate võimalustega.
Jaa, ma tahaks väga rääkida veel sellest, et kuidas siis vaadata, et need loovad ideed jõuaks ka nagu teostusesse, aga enne mulle tundub, et võibolla on veel vaja paar teemad läbi käia. Näiteks ma tean, et teil on siin siuke krutskite austamise kultuur ka, et selleks, et need loovad ideed sünniks ja saaks tekida, et saan ma õigesti aru, et huumoril on ikkagi oma roll.
Seos huumor ja loovuse vahel on hästi lihtne, et tegelikult esiteks on nad nagu protsessina sarnased, et see nali, mis meid naerma paneb, on ühe loova ideega, idee leidmisega nagu selles mõttes sarnane, et naljastruktuur on ju tavaliselt see, et sul hakatakse rääkima mingisugust lugu, sa küll ei tea, kuidas see lõpeb, aga sul ikkagi on juba nagu noh, mingisugune ootus nagu peas, et noh, mis on nagu mingi ootuspärane areng. Ja siis see lugu teeb tavaliselt mingi sükse käänaku, kuskile täiesti ootamatusse kohta ja võt see käänak on enamasti see, mis noh, nagu naerma paneb. Ja see on ju skeemina täpselt see, mida on nagu idee leidmiseks vaja. Ehk et meil on mingi väljakutse, siis me hakkame seda lahendama, aju kõigepealt pakub meile välja noh, kõik võimalikud juba tuntud lahendused. Ja siis, kui me suudame mõtlemises ühel hetkel selle jõnksu teha, eks ju, mis nalja puhul meid naerma paneb, võt, siis ideede puhul seal enamasti tekib nagu see uus idee. Aga teine pool, mis on oluline, on see, et jällegi sinna teadlaste juurde minnes, siis nad ütlevad, et see ajukeemia, mis tekib siis, kui näiteks sina räägid hea anekdoodi ajurinnakul, on sama, mida on vaja selleks, et meie aju oleks selles noh, nii-öelda töörežiimis, kus ta ideid genereerib. Nii et hea nali või naer või isegi lihtsalt see, mis inimese natukene muigama paneb, tuleb alati nagu kasuks. Ja sellepärast me jah, proovime siin, see oli nii tore väljad, mis ütlesid, krütskeid kummardav kultuur või ma proovin meelde jätta. Et jah, meile meeldib neid asju siia ruumi nagu ka tuua ja tekitada just selle sama pärast, mis ma rääkisin.
Kas siit saab mõne näite?
See on nüüd see treegi anekdoot.
Jah, just.
Ei, no lihtsalt kas või see, mida me kõige rohkem ise eksploateerime, on ju selline, see on ühest küljest sükkene väikene vimka või krütsk, aga teisest küljest ka selline tähelepanu kontroll, et ma arvan, et sa ka nägid seal aida taga seina peal, eks ju, et kui sisse tulla siia territooriumile, siis seal on see loovuskaitseala märk, on ju, ehk et kunagi meie designer, kellega me oleme palju aastaid koostööd teinud, temaga koos meil tuli nagu selline taipamine, et kui sa võtad selle kõigile tuntud looduskaitse ala märgi, kus on see roheline tammeleht sellise musta raami sees, eks ju, et siis kui seal ainult üks täht ära vahetada, see nõrk tee nagu veetähe vastu, et siis sellest saab nagu loovuskaitse ala on ja noh, see on midagi, mida ju päriselt nagu noh, olemas ei ole või sõike välja mõeldud nagu termin, aga ometigi noh, kõik sõnad on nagu nii-öelda päris sõnad ja siis iga üks saab seda oma moodi tõlgendama hakata ja see on just sõike väike sõikene loov nagu krütsk, eks ju, et ja sellised sõnamängud on ju tegelikult ühed nagu päris vahvad asjad, mida ma ei tea, näiteks turundusmaailmas noh, päris palju kasutatakse ja noh, võt, see võibolla on sõike üks näide.
Ja on paikneb ka siis täpselt niimoodi sisse sõidul on ju, et inimesed tulevad siia ja nad saavad kohe selle esimese nagu elamuse sellest, et sa ei pea ise seal olema ja nalja tegema, vaid sul juba on statsionaarselt tal seal olemas.
Ja noh, üks mõte tegelikult veel, mis ei ole nüüd teostatud, aga küll ma ühel hetkel ära teen, see on mul nii kaua nagu peas olnud, et me tegelikult tahaks oma sinna parklasse panna tasulise parkimise nagu märgi, aga selle koha peal, kus on noh, alati need parkimise reeglid, et sinna tuleks tekst, noh, mille sõnum on umbes see, et noh, kuule, noh, võta rahulikult, nii, et see ei ole linnas sealt nagu maal ja siin ei küsi tegelikult keegi nagu mingisugust raha ja katsu nüüd nagu, noh, võtta nagu aeg maha natukene. Nii. Ehk et võtta jälle mingisugune nagu märk või sümbol, mis tekitab inimeses noh, mingisuguse ühe sellised nagu käitumismustri või tahab seda käivitada, aga siis noh, nagu see ära nagu murda või maha võtta, nii et see ei ole veel tehtud, aga äkki järgmiseks korraks on, kui sa tuled.
Aga siit on hea küsida, et ka mis on teie enda need nipid, et üks asi on see teoria, mida sa tead, mida sa oma klientidega praktiseerid, aga kuidas siin loovusaidas sees päriselt need loovad ideed sünnivad teil?
No üks, ega me oleme ju samasugused nagu inimesed, eks ju, aga üks selliseid, et kui proovida niipidi võtta, et mis on selline noh, käitumislik asi, mis me teeme, siis noh, esiteks me võtame tohutult palju aega üksteisega mingit asjade rääkimiseks ja sageli ka niimoodi, et see eesmärk ei ole see, et kuule, arutame nüüd selle asja ära ja otsustame, eks ju. Vaid see hakkabki väga sageli pihta näiteks ka siis, kui üks sõidab autoga kuskil, et me suudame rahulikult teha teinekord mingisuguseid mitmetunniseid nagu kõnesid, mis hakkavad pihta sellest, et kuule tead, ma mõtlesin. Ja siis ta niimoodi orgaaniliselt kuskile nagu areneb. Ja teine täpselt nagu vastand on see, et kui aegajalt on mingid pikke autosõitusid vaja teha, et siis see, mida sina nimetasid ennem selliseks ajus mõtlemiseks, eks, et ei pane nagu muusikat, ei pane raadiot, ei pane mitte midagi, vaid sõidadki lihtsalt vaikuses. Et kui siit näiteks hakata sõitma, ma ei tea, Pärnusse, Tallinnasse, nii et siis on nagu päris mitu tundi sõitu. Ja mis ma enda puhul olen märganud, et mõnikord nagu, noh, käsi käib nagu nii lihtsalt, paneb selle raadio tööle, et sa oled mõelnud, et ei pane, ja see ühel hetkel lavastajad ootu töötab, eks ju. Et alguses on nagu raske, noh, et need mõtted kuskile nagu haakuks ja liikuma hakkaks. Ja ometigi, kui sa sellest nagu üle saad, siis võivad sellised nagu põnevad mõtterännakud tekida. Ja mõnikord on ikkagi nii ka, et ma täitsa lähen teele mingisuguse, olgu ta siis see sama autosõit või jalutus, ma lähen selle mõttega, et ma nüüd mõtlen selle teema peale. Andes endale aru, et ma võin rahulikult selle retke lõpetada nii, et ei olegi mingit tulemust. Aga päris sageli, noh, kui sa nagu kuidagi... noh, tekitad nagu selle vaba ruumi, siis see mõte nagu tuleb ja minu mõelest see on üks nagu ägedamaid tundeid nagu üldse, et see on nagu, ma olen korduvalt seda tundnud, kui sul tuleb siis see mõte, siis on see tunne, et tuligi ära, see oli see mõte on ja ehk et ei ole mingisugust väga eraldi nagu erinevat reeglit kõigest sellest, mis me rääkisime, vaid ikkagi see sama, et tekitada see aeg, jalutada, võtta mingi hetk, kui sa kontsentreeritult millegiga tegeled ja kui siis ei tule, siis on okei, võibolla pärast hoopis mingisugusel vabal hetkel nagu tuleb, nii et see aju on üks selline põnev organ siin, et ega sa ette ei tea, kuidas ta toimib. Lõpuni.
Mm-hmm. Ja samas ma kujutan, et klientidel võib siin natuke sarnane efekt olla, et kui nad sõidavad siia või meil rõhutada, et 250 kilometrit sõidavad siia, siis ilmselt tekib mingi selline surve ainu, et ma pean nüüd need ideed saama, aga et kas siin ka, aga sa näed, et neil on raske selle aeglasema tempoga harjuda ja lasta nendel ideedel tulla või kuidas see toimib?
No ikka on igasugust olukorda, jah. Mm. Et noh, meil on olnud siin seda olukorda ka talvel, eelmisel talvel näiteks, et üks tootmisettevõte siin samas ruumis, kus meie praegu oleme, nad olid tulnud oma talve matkalt, ahjus põles tuli, ahi oli kuum, nad sen otseses mõttes riputasid oma märjad riided siia ahju konksu otsa uste peale, toolide peale, ja siis ettevõtte juht ühel hetkel ütles, et nagu pagan, siin on nagu nii mõnus olla, et ma mõtlen ise, et peaks ka maale kolima. Ehk et tekivad mingisugused sellised nagu hetked küll, aga see enamasti võtab nagu natukene nagu aega, et sellesse rütmi nagu kohale jõuda. Aga me teisest küljest proovime ka mõnigi kord sellist ruumi läbi selle tekitada, et võtta siia tulles on päris palju seda aega, noh, mis kulub puhtalt sellele transportile. Et meil on näiteks meeskondasid, kes on tulnud rongiga, sest siia meie külla saab ju Tallinnast rongiga. Tõsi, graafik ei ole tihe, aga noh, põhimõtteliselt istudes Balti jaamast rongil on võimalik 3 tunni pärast siin olla. Ja sellel ajal saab tegelikult mingit esimest tööd juba tegema hakata. Ehk et näiteks me oleme kasutanud seda, et nad hakkavad Google Drive'i mingisuguseid asju kirja panema ja meie saame siin olles juba seda nagu jälgida ja natukene kursis olla sellega, mis nemad seal kehutavas rongis teevad. Ja see tekitab jälle seda, et siin olles on jälle grammikene nagu aega juures nii öelda, sest noh, midagi on ära tehtud. Nii et... on selliseid erinevaid asju, aga muidugi on neid inimesi ka, kellele see nagu ei sobi ja see on nii nagu linnas ja maal elamisega, eks mõni ei kannata üldse seda mõtet, et ta peaks maal elama ja lõpuks on ju tähtis, et iga üks enda kohale jääks, et mitte, et kõik peaks maale tulema, vaid kõigile peaks see sobima, mis nagu meie pakume.
Just. Ja samas, kui nad võtavad selle aja, tulevad siia, et kuidas siis tagada seda, et see siin ei ole lihtsalt tore mõtete vahetus, vaid et sellest tekiksid nagu pikaajaliselt toimivad muutused?
Seal on kaks poolt. Üks pool on see, et enamasti me teeme üpris põhjaliku eeltöö, ehk et meil on selline tunniajane interviu, kui me saame keskenduda sellele, et mis see nende väljakutse täpselt on ja mille käigus sageli selguvad ka mingisugused lisadokumentid või materjalid, mida nad meile annavad, mida me nagu läbi töötame, ehk et me tegelikult viime ennast kurssi. Selle pealt me tekitame ühe sellise päris nagu täpse nagu metoodilise plaani, et me üldjuhul ei pane sellist kellaajalist täpselt nagu päevakava, et nagu sellest kellast selle kellani toimub see asi. Noh, me markeerime ära, millal on töötamisajad ja millal on näiteks, ma ei tea, söögiaeg või saunamineku aeg või matkaaeg, aga seal sees on natukene sellist nagu voolavust, sest see protsess on enamasti selline, noh, mis kujuneb. Aga teisest küljest meie roll on alati see, et tagada, et ta jõuab nagu lõpuks noh, sinna punkti, kuhu oli nagu plaanitud, et me oleme metoodiliselt mingisugused asjad läbi vaadanud ja soovitavalt, et see meeskond on mingisuguse otsuse teinud. Aga mõnikord see otsus on ka tegelikult selline, et me praegu ei jõudnud veel otsuseni, et aga nüüd me teame, et me teeme ära võt selle ja siis me saame otsustada. Ja teine pool kogu sellest asjast on see, et nagu Indrek Saul ütleb, et igasuguste plaanide kõige suurem vaenlane on igapäev. Eks? Et teed selle ajurünnaku ja lähed ära ja tuleb igapäev, tulevad igapäeva kohustused. Ehk et sa võid ükskõik mida välja mõelda, aga elluviimine on alati nagu suurem ja keerulisem. Meil on mingisugused metoodikad, millega me seal osas ka oleme osadele klientidele abiks, aga kõik seda nagu ei vaja. Aga see, mida me enamasti nendele rõhutame, on see, et kui te olete mõelnud siin midagi uut välja, siis tegelikult peab sellega kaasnema nagu otsus, et mis on mingisugune vana igapäevane tegevus, mille te ära jätate. Või kas te võtate uusi inimesi? Sest noh, kõik ju igapäev töötavad 8 tundi või rohkem seal kontoris. Kellelgi ei ole nii, et igapäev mul kell 3 saab töö tehtud, eks ju, ja nüüd nagu 2 tundi on üle, et mõtleks ometi keegi midagi välja, mis ma siin tegema saan hakata. Ja võt, kui seda otsust ei tehta, et mis on nüüd see vana, mille arvelt me aega nagu tekitame sellele uuele, siis on jälle gramm keerulisem, et sellest väärtuslikust tulemusest nagu päriselt noh, mingi reaalne asi saab. Aga see väga sageli tähendab seda, et lihtsalt asjad lõpuks võtavad natukene kauem aega kui siin kavandatud, ega nad üldjuhul ellu viimata nagu ei jää, aga võt, need on need 2 poolt, jah, mis seda... Noh, mis on meie võimuses nagu, et see tulemuslikkus võimalikult tõenäoline oleks.
Seda on meie kontekstis eriti ilus kuulda, et te tõesti suunate seda ajaressurssi ka hindama ja tegelikult tegutsema on ju pisut aeglasemalt, samm-sammult ja niimoodi tasapisi on ju.
Ja, noh, ikka see vana jutt, et kuidas elevanti süüakse, et ikka suud ei saaval.
Ja, me oleme lõpusirgel, aga ma paar küsimust tahaks ikkagi küsida. Ikka. Et kui sa nüüd unistad sellisest ühiskonnast, kus oleks mingi muutus toimunud sellise meie tänase teema kontekstis, loovusega, tiimitööga seoses, et mis oleks see nagu üks muutus, mida sa kõige rohkem sooviksid näha?
Ma põhimõtteliselt kasutan oma klientidega sageli umbes seda küsimust. Mul on ta siis küll küsitud nii, et kui sa nüüd saad selle kuldkala kätte ja ta ütleb, et üks soov, et mis see oleks on. Aga ma arvan, et see vastus on see, et kui ma saaks sellise ühe muudatuse kuidagi ellu kutsuda, et siis see oleks see, et inimesed usaldaks seda, et kui nad võtavad aega, siis sellest tekib loovus ja et see loovus aitab tegelikult kaasa nende produktiivsuse nagu kasvule ja suurematele saavutustele. Mitte see ajavõtmine ei raiska aega ära, et küll siis oleks saanud palju kasulikku teha. Võt kui see uskumus nagu kõigil oleks, siis kõik muu, millest me oleme täna rääkinud, tekiks juba nagu isenesest.
Ja siis on selline väga lai küsimus, kas on midagi, mis sa tunned, et sul on hingele, mida sa veel tahaksid kindlasti kuulajaga jagada?
Tead, üks põnev teema, mida sa praegu nagu ei küsinud, aga ma tean, et see mõlkus sul ka meeles, aga seda lihtsalt nii tihti küsitakse, et ma mõtlesin, et see tuleks küll nagu ära õiendada. See on see küsimus, et räägi, mis on need kõige ägedamad asjad, mis teie juures on välja mõeldud. Ja tead, ma olen pikka aega selle küsimusega olnud nagu kimpatuses. sellepärast, et ma ei saa lugeda ette mingisugust sellist väga selgelt sellist nimekirja, kus et näed, see mõeldi välja. Ja siis ma olen nagu mõelnud, kui seda nagu on nüüd viimasel ajal küsitud, et et milles siis nagu asi on. Ja minu nagu väide või hüpotees on see, et muidugi on tehtud siin ägedaid asju on ja et siin on üks tootmisettevõte, kes on mõelnud päris innovaatilise sellise klientidele mingite jubinate tarnimise süsteemi välja ja nii edasi on ja aga enamasti need ei ole tead sellised nagu suured ägedad sellised kõigile tuntud seksikad mingisugused lahendused ja minu meelest ei ole põhjus mitte selles, et neid ei ole siin nagu välja mõeldud, vaid põhjus on selles, mida kunagi keegi naljaga pooleks ütles, et selline üleöö edu võtab tavaliselt nagu 10 aastat aega. Ja ehk et need asjad, mis ühel hetkel nagu välja mõeldakse, ei ole sellised, et lähevad siit ära ja siis 6 aja pärast on midagi tohutult väljapaistvat tehtud. Et, aga see on see ootus, mille inimest on nagu alati nii osalejatena kui mingis muus rallis. Aga et päriselt on ta jah sageli ikkagi nii, et midagi mõeldakse välja, sellega tekib mingi alge, mingeid tulemusi nagu näeb, aga see, et nad oleks sellised kiftid edulood, võtab tavaliselt nagu hästi nagu kaua aega. Ja meid ennast pigem nagu draivib teinekord see, et kui mingid sellised... Nad võivad väga pisikesed asjad olla, aga kui sellised olukorrad saavad ära lahendatud, millega nagu tiim tuleb siia ja nad nagu on tükk aega nagu mõelnud, katsetanud erinevaid asju ja siis nad ühel hetkel ütlevad, oh, eurek, võt, seda peab nii tegema. Ja see võib olla midagi sellist, mis kellegi väljast üldse nagu ei paistagi, et midagi muutus on, aga võt, seal tiimi sees on mingisugune asi. Nii et jah, võt, seda ägedust alati otsitakse, aga pagan, need tekivad pika aja jooksul.
Ja tead, ma pean ühe küsimuse veel küsimust. Kui sa ütlesid, et ma ennem nagu, või no, et sa tead, et ma olen selle peale mõelnud, siis ma juba lootsin, et sa võtad ühe teise teema üles ja ma tundsin, et ma pean seda ka küsima. Nii. Hästi suure Pandora laegas, aga proovime lühidelt siis. Mida sina arvad ChatGPT-st ja muudest tehisintellektidest, mis on üsna hiljuti meil siia tulnud ja loovuse teemaga hästi seotud, et kas see nagu turgutab, pärsib, kuidas teha nii, et see nagu oleks siis hästi kasutatud?
Tohutult põnev teema.
Ja, teeme teise tunni otsa.
No mul on üks, minu jaoks kõige aktuaalsem selle teemaga on see, et mul on üks selline, see ei ole küll päris teadusartikkel, aga mul on üks sellel teemal kirjutatud artikkel nagu lugemisjärjekorras, mida ma loodan siin lähipäevadel nagu lugeda, aga mis mu huvi äratas just sellega, et seal eksperimenteeriti siis seda, et kui loovad on need lahendused, mida ChatGPT suudab genereerida, võrreldes nii-öelda keskmise inimesega ja võrreldes sellise keskmisest loovamate inimestega. Ja tulemus minu meelest, mis mulle seal esmapilgul silme jäi, on see, et ta tegelikult täna keskmist inimest suudab juba nagu ületada. Nii et selles mõttes on nagu see maailm nagu hästi... nagu põnev ja hirmutav nagu samaaegselt on ja et me ei tea, kuhu see nagu välja võib jõuda. Aga ma arvan, et selline lähim ja konkreetsem tulevik on ikkagi see, et seda loovust ja oskust on meile inimestena vaja ChatGPT kontekstis selleks, et osata küsida nagu neid õigeid küsimusi on ja loovus väga sageli ju hakkab õigetest küsimustest pihta ka väljaspoolt ChatGPT-d ja see küsimiste küsimise oskus on meil natukene minu meelest rooste läinud inimestena sellise googeldamise ajastul, et võibolla see ChatGPT hoopis tekitab selle, et me õppime uuesti väga hästi küsimusi küsima. Et see on nagu asja üks pool. Ja teine pool on see, et ma ikkagi arvan seda, et inimeste vahelises suhtluses toimub mingi teatud keemia, mis toob juurde mingisuguse nagu konteksti ja selle teadvuse, mida vähemalt täna sellel tehisintellektil veel ei ole. Aga ma arvan, et ta lihtsalt on üks väga hea töövahend nende inimeste käes, kes neid ideid peavad genereerima, ta suudab panna suure hulga erinevaid lahendusi lauale, mille vahel need inimesed võibolla saavad nagu valida, arvestades mingit seda konteksti, noh, inimese see intuitsioon nagu juurde toob, mis ta sellest nagu valdkonnast teab ja sellest noh, nagu inimmõõtmest, et ühesõnaga hästi laiali valguv vastus, aga noh, need mõtted mu peas nagu tiirlevad, nii et ma arvan, et see on ikkagi pigem lootust, et see on üks väärt töövahend juurde, mitte midagi, mis täielikult selle inimese loovuse nagu ära asendab.
Et samal ajal tuleb hoida enda ressursse nagu käigus ja treeningus on ju, aga et sealt saab väga head sisendid.
Ja ma võib ühe mõtte lihtsalt ütleks veel, et või kordaks lihtsalt natukene seda, et kui meil inimestena on vaja mingit loovat ideed, siis see peab hakkama ka sellest pihta, et me defineerime ja sõnastame probleemi. Ja võtta inimesena meil on see võimalus, et me jätame selle etappi vahele ja hakkame lihtsalt jaurama. Siis võtta ChatGPT-ga seda ei saa olla. Sa pead probleemi nagu sõnastama. Ja võibolla see on hoopis nagu üks väga väärtuslik nagu selline protsessi uuendus selles mõttes. Loomulikult sõnastad kehva sisend sisse, kehva tulemus nagu välja. Aga seal on jälle noh, võimalik mingi tagasiside ringi õppeprotsess. Nii et vaatame. Huvitav on see igal juhul.
Ja jättes selle teema siis võibolla mõne tuleviku saate jooks, liigume nüüd päriselt viimase küsimuse juurde, see on siit läbi käinud ka, aga jällegi saad ümber sõnastada, et meie saate pealkiri aega on. Kuidas sina mõtestaksid seda tänase teema kontekstis?
Minu lahkub sellega kohe ikka see klassikaline teema, et me läheme nii sageli seda teed, et me ütleme, et tead üldse pole aega. Noh, tegelikult on ju, aega on, 24 tundi ööpäevas igal ühel on ju. Ja meil on sellega nii palju selliseid naljakaid harjumusi, et noh, me läheme ajajuhtimise koolitusele, noh, et natukene võib olla nagu tähe närimine, aga et noh, me ei saa aega juhtida, on ju. Me saame enda ülesandeid kuidagi selles ajas juhtida või prioritiseerida. Ehk et tegelikult aega on ja nii kui keegi ütleb, et tal aega ei ole, siis ta tegelikult on sellises autopiloodis ja võibolla me kõik peaksime võtma natukene selle, et me sellele inimesele kuidagi tuletaksime meelde, et tegelikult on ja noh, endal on ka vaja aega ajalt, et seda keegi meelde tuletaks, et ikka on ju need samad kiiremad ajad, mis võibolla ei pea ilmtingimata kiiremad olema, on ju.
Ja siit on hea sind tänada, et sa võtsid selle aja, et isegi kui on kiiremaid ja aeglasemaid hetki, et siis eraldasid selle aja, et jagada väärtust minuga, aga kõigi nende kuulajatega, kes meiega seda aega siin ka veitsid.
Ja aitäh kutsumast, minu mõelest on need alati põnevad vestlused.
Ja nagu meil tavaks on saanud, siis teen siia ka väikse kokkuvõtte enda poolt, et esmalt julgustan korra teid ennast mõtlema, et mis teie tunnete, et teie siit saatest kaasa võtate. Ja et seda oleks võibolla ka lihtsam teha, siis jagan omalt poolt, mis mulle pinnale jäi, et esmalt kindlasti see, et märgata üldse seda vajadust, et nüüd oleks vaja tiimiga kokku tulla, pead kokku panna ja mingil teemal ajurünnakut teha, et siis koos neid loovaid lahendusi leida. Siis teine kriitiline samm, et võtta päriselt aega, et neid lahendusi leida, et kiirustades märkame neid lahendusi, mis on juba sisse töötatud ja sisse kulunud nii-öelda ajuradadesse, aga et leida uudsemaid ideid, paremaid lahendusi, siis tasub aega võtta ja et seda loovust siis toetada, et mulle jäi kõlama, et kindlasti tähtsal kohal on liikumine ja selline huumor. Põneva poole pealt oli siis see istumiskohtade valik, kuidas see võib mõjuda, et proovidagi, et millisel toolil või pinnasel istudes siis tulevad parimad ideed ja kindlasti otsida inspiratsiooniga siis erinevatest lugudest, teiste kogemustest.
Ja et kui te soovite, et teie ajurünnakud oleksid edukamad, siis julgen Indrekut ja loovusaita kindlasti soovitada. Ja kui tundub, et selline aeglustamine isenesest on teie jaoks keeruline, siis saan ka teid selles osas aidata, et siis kas meeskondadele pakun erinevaid koolitusi või saan ka personaalselt nõustada. Aga aega on taskuhelinguga jätkame siis järgmise kuu esimesel laupäeval. Seni saame kontaktis olla Instagrami kontol aega on @kriipsuga. Ja lõpetuseks teile ikka siia üks mõnus rahustav lauluke Eva Lotta Wunderilt ja Mari Kalkunilt Mul aigu om.
Võtan aega hingata, mul on aega hingata. Võtan aega märgata, mul on aega märgata. Võtan aega kuulatada, mul on aega kuulatada. Võtan aega vaiki olla, mul on aega vaiki olla. Võtan aega rõõmustada, mul on aega rõõmustada. Võtan aega armastada, mul on aega armastada. Võtan aega puhata, mul on aega puhata. Võtan aega tänu tunda, mul on aega tänu tunda. Mul aega on kõigeks, milleks vaja. Mul on maigu armsas pitta, võta aigu hõngu haarda, mul on maigu.